Qo'shma Shtatlar Iroq va Afg'onistondagi harbiy qo'shinlarini Osiyo Tinch okeani mintaqasiga ko'chirishni boshlagan. Bu regionda mahkam o'rnashib olish uchun ham diplomatik, ham tijoriy resurslarni ishga solish rejada, deydi davlat kotibi Jon Kerri.
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains
Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okeanida faollikni oshirishga bel bog'lagan va buni prioritet deb bilamiz. Ittifoqchilar bilan mushtarak maqsadlarga erishish uchun prezident ko'rsatmasiga binoan barcha diplomatik, iqtisodiy va harbiy resurslarni shu hududga yo'naltiryapmiz, deydi bosh diplomat. Amerika biznes institutidan Michael Oslin tahlilchi, mushtarak maqsadlar deganda nima nazarda tutilayotgani aniq emas.
The administration never articulated what the pivot was for, what the rebalance was for. It's not that it was
Obama ma'muriyati nima uchun Osiyoga e'tiborni oshirayotganini tushuntirib bera olgani yo'q. G'oya yaxshi, lekin bu qaror ortidagi sabablarni xalqqa tushuntirib berish kerak, deydi Oslin. Yangi strategiya sobiq davlat kotibi Hillary Clinton davrida ishlab chiqilgan, ammo konkret ishlar ko'zga tashlanmayapti, deydi tahlilchi Doug Bando.
I mean, the pivot in many ways, I think, was Secretary Clinton's initiative. Focused on it. Secretary Kerry, of course, has spent a lot of time
Osiyoga doir yangi siyosat ko'p jihatdan Clintonning tashabbusi edi. Bugungi bosh diplomat Jon Kerri ko'proq yaqin sharhdagi muammolar bilan band. Falastin va Isroilni muzokaraga ko'ndirish uchun ko'p sa'y-harakatlar qildi, deydi suhbatdosh. Diplomatlarga ko'ra, Osiyo ham kun tartibidagi bosh masalalardan. Strategiyamiz Xitoyga qarshi qaratilgan haqidagi da'volar asossiz, deydi Jon Kerri. Pekin Vashingtonni Xitoy dengizidagi orollar yuzasidan hududiy tortishuvlarga aralashayotganlikda ayblaydi. AQShning da'vosi shuki, Xitoy regionda o'z hukmronligini o'rnatish uchun tobora agressiv harakatlarga o'tgan.
It is extremely responsible.
AQSh faktlarga ko'z yumib, bizga qarshi asossiz ayblovlar bilan chiqishi mas'uliyatsizlik, deydi Xitoy tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hong Lei. Vashington ayniqsa Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi hududiy bahsga tortilishi tashvish uyg'otadi. Professor Lu Goodman AQSh pozitsiyasiga aniqlik kiritish kerak degan fikrda.
There are domestic politics operating in both China and Japan that when this
Xitoy va Yaponiyadagi ichki siyosat nizo yanada alanga olishi uchun xizmat qilyapti, deydi u. Siyosatshunos Michael Oslinning aytishicha, ittifoqchilar AQShdan nima kutayotganini ham hisobga olmoq zarur.
We may have bitterly disappointed those who really were hoping for not only an expanded US role but a more
AQSh bilan nafaqat harbiy sohadagi hamkorlikka umid bog'lagan, balki bizdan innovatsion yondashuv kutgan, regionga demokratik g'oyalarni olib kirishda faolroq bo'lishimizni kutgan sheriklarimiz bor, deydi Oslin. Davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar ASEAN singari mintaqaviy tashkilotlar bilan yaqindan ishlaydi. Unga 10 davlat a'zo, ammo Xitoy kirmaydi. Shohruh Hamro, Washington.